desde a Concellería de Desenvolvemento Sostible, o que queremos é emprazar a toda a ciudadanía a que sexan responsables e manteñan todas as súas parcelas e os seus solares en boas condicións de salubridade, de limpeza, pechados de cara ás beiras rúas. De feito, este ano fixemos un gran traballo desde o Concello, en eso teño que darlle parabéns aos funcionarios do Concello, porque aumentaron un 70% os expedientes resoltos por limpieza e ficha de fincas, tendo en conta que estamos falando de dúas personas, dous funcionarios que se dedican a eso, ¿no? Para este ano queremos aumentar o persoal, porque quedaron 106 fincas sin resolver de finales de ano, pero non deixan de ser bastantes fincas, e queremos aumentar o persoal, e aparte facer un plan que este ano pues, se centrará naquelas zonas onde hai máis carga de parcelas sin desbrozar, e non esperar a que nos volvan a chegar denuncias, sino que xa o Concello de Oficio volva outra vez a emprazar a todos eses veciños a que manteñan as súas fincas limpas.